Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Model de viață. O emisiune în care Domnul nostru Iisus Hristos este slăvit și este descoperit înaintea noastră prin intermediul Scripturii. Spunem de asemenea bun venit invitatului nostru, Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
Săptămâna anterioară am învățat mai multe despre Isaia capitolul 9 cu versetul 6 și am luat fiecare nume al Mântuitorului și Domnului nostru Iisus Hristos, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii, și am descoperit corespondențele și împlinirea acestor cuvinte în Noul Testament, respectiv în viața Domnului și modelului nostru Iisus Hristos. Astăzi urmărim versetul 7 din Isaia capitolul 9, pentru că și acesta este un verset profetic și el face referire directă la Domnul nostru Iisus Hristos. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor.
Este un text care continuă practic prima parte a capitolului 9 din cartea profetului Isaia, în care se vorbește despre lucrarea pe care Mesia o va face la timpul venirii sale. Și nu doar atât din punctul de vedere al întemeierii unei împărății, a conducerii unei împărății, cât a efectelor pe care această împărăție le are asupra supușilor săi, a caracteristicilor pe care se bazează respectiva împărăție, a modului, a constituției, să spunem, care stă la baza împărăției cerurilor. Primul aspect pe care aș vrea să-l atingem atunci când privim acest verset 7 este faptul că face referire la o împărăție fără sfârșit. Domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaune domnia lui David și împărăției lui. E o împărăție care durează pentru totdeauna. Suntem obișnuiți din istorie sau în țările în care un conducător, un monarh, mai este încă în funcție, care au sistemul monarhic de conducere. Suntem obișnuiți cu ideea că atunci când regele moare, moștenitorul său, fie că e vorba de fiul cel mai mare, fie că e vorba de fiica cea mai mare, fie că e vorba de o persoană cu un alt grad de rudenie, dar care e desemnată în mod clar de către fostul rege înainte ca acesta să moară, că îi va urma la tron, va moșteni împărăția. În cazul împărăției cerurilor, lucrurile nu stau de așa natură. Iisus este împărat, este împărat veșnic și la fel cum El este împărat veșnic și supușii sunt supuși veșnici, pentru că viața veșnică pe care Dumnezeu o are în El însuși a venit ca să o dea prin Iisus Hristos tuturor celor care vor primi neprihănirea Lui, îl vor crede pe Iisus și vor primi răscumpărarea prin metodul Domnului Hristos. Suntem atât de obișnuiți cu moartea, încât poate nu percepem la adevărata valoare ideea unei vieți fără sfârșit. Și poate suntem mult mai tentați să privim la lucrurile mai apropiate de viața noastră, bazele împărăției Domnului Hristos. Ne interesează poate, eu știu, mai mult iubirea sau lipsa păcatului sau lipsa bolii, suferinței, lipsa lacrimilor, când de fapt principalul vrăjmaș pe care Biblia îl declară că Dumnezeu va veni să-l învingă este moartea, ultimul și cel mai producător de victime vrăjmaș al omului. Prin păcat moartea a intrat în lume și atunci când păcatul va dispărea cu totul la a doua venire a Domnului Hristos, cea mai mare biruință, cred că, pentru oameni va fi aceea că vor trăi veșnic și vor trăi nu o viață în care să îmbătrânească din punct de vedere fizic, îi mai apucă câte un junghi, câte o boală, pe măsură ce înaintează în vârstă, se mișcă din ce în ce mai greu, nu mai sunt așa puternici ca în tinerețe și la un moment dat, când trec 70, 80, pentru cei mai norocoși 90 de ani, oamenii închid ochii cu cuvintele m-am săturat de viață, mai bine mor decât să continui în felul acesta. Va fi o viață plină de fericire, de bucurie, nici o lacrimă nu va mai curge pe obrazul celor care vor fi mântuiți, nici o boală nu îi va mai încerca din punct de vedere trupesc. Și dincolo de aceste lucruri naturale, o fericire și o iubire veșnică va fi între toate ființele care vor fi supușii împărăției lui Dumnezeu. Faptul că împărăția Domnului Hristos va fi construită pe astfel de principii și nu va avea sfârșit e una dintre componentele veștii bune pe care îngerul îi le aduce Fecioarei Maria atunci când îi cere consimțământul ca să îl primească, să poarte timp de 9 luni pe Mântuitorul Lumii. În Luca, la capitolul 1, cu 32 și 33, citim următoarele cuvinte: El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Până aici nu pare nimic deosebit, pentru că și alți regi au fost mari atunci când au stat pe tron și alți regi au primit prin succesiune casa strămoșului lor David, împărăția lui David. Însă îngerul continuă: va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Este un mesaj pe care îngerul îl dă Mariei. Iisus va mântui pe poporul său de păcatele sale, va fi chemat Fiul Celui Preanalt și va conduce pe veșnicie o împărăție. Apoi, următorul mesaj pe care îl găsim în Isaia 9 cu versetul 7 este faptul că copilul care avea să vină, fiul care ni se va da, dacă privim din timpul lui Isaia, care scrie cu 700 de ani înaintea Domnului Hristos, își va întemeia împărăția prin judecată și neprihănire. În Ioan, la capitolul 5, cu versetul 30, găsim scris următoarele cuvinte: Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec, după cum aud, judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Una din principalele caracteristici pe care un rege, un monar sau un conducător mai mic, să spunem, o avea, era aceea de judecător. Dacă luăm din Biblie exemplul lui Pilat din Pont, care era procurator, nu era el regele iudei, dar procuratorul roman avea și atribuții de judecător, de a pune în aplicare dreptatea. Iisus își asumă, și el atunci când vorbește cu cei care îl ascultă, faptul că va face dreptate. Însă, de multe ori, dreptatea pe care judecătorii o împart, și aici ajungem și în timpurile noastre, nu neapărat la cele antice în timpul Domnului Hristos, de multe ori dreptatea pe care judecătorii o împart neavând, să spunem, toate informațiile. Pentru că fiecare din părți are câte un avocat care încearcă să îl convingă pe judecător că ceea ce spune celălalt e greșit și doar ei au dreptatea. Judecătorii sunt tentați să judece și în funcție de interesul personal. Și avem atâtea cazuri în care mass media a relatat despre judecători care sunt corupți, care au primit mită, care au judecat o persoană pentru că altcineva a făcut trafic de influență în favoarea persoanei respective. Fiecare judecător e cu apucăturile lui și au fost condamnați pentru scandaluri sexuale, spre exemplu, judecători. Iisus judecă pe cu totul alte principii, nu pentru a ieși el în evidență, ci pentru că vrea să împartă dreptatea și nu caută la fața omului atunci când face lucrul acesta. Împărăția lui Dumnezeu se bazează pe o dreaptă judecată a lui Dumnezeu și atunci când oamenii vor fi confruntați la a doua venire cu adevărul intrării sau respingerii fiecăruia de a fi membri ai împărăției lui Dumnezeu, oamenii vor fi convinși de Dumnezeu în acel moment că prin judecata pe care a făcut-o, Dumnezeu are dreptate. Drepte și adevărate sunt căile tale. Și drept ai judecat-o, Doamne. Fiecare om, cât de anti este acum, cât de opozant, cât de sceptic, indiferent cât de ușor poate să se judece pe sine, va fi adus la sfârșitul timpului, în fața barei de judecată ale Dumnezeu, să recunoască faptul că dacă Dumnezeu l-a ales să-l respingă din a-l face membru a împărăției sale, a făcut-o pe drept cuvânt. A făcut-o conform realității și fiecare om va recunoaște lucrul acesta. Apoi împărăția lui Dumnezeu se construiește pe neprihănire. pentru cei care sunt atât de obișnuiți și găsesc plăcere în a-și construi fie viața privată, fie viața publică, fie titlurile universitare pe care le-au obținut, fie averea personală, fie influența, sau obișnuiți să le construiască prin darea din coate, prin influențarea altora, prin a călca pe cadavre uneori. Această construcție a vieții personale va face incompatibili cu intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu, pentru că acolo se intră bazându-te pe altceva, nu pe influența și puterea personală. Și cred că ar trebui ca fiecare dintre noi să ne gândim pe cine am construit până acum cariera, viața și chiar relația cu Dumnezeu, pe cine am construit familia și averea, și nu cumva să fim găsiți că principiile noastre sunt cu totul diferite decât judecata dreaptă și neprihănirea pe care Dumnezeu a pus-o la fundamentul împărăției sale. Este foarte simplu să privim la ceilalți și să spunem că ei sunt cei care sunt păcătoși, ei sunt cei care nu merită atenția lui Dumnezeu. Ar trebui ca fiecare să le privim în oglindă, în primul rând, și să vedem dacă nu cumva viața noastră, privind-o prin oglinda neprihănirii Dumnezeu, e cea care ne condamnă pe noi înșine.
Un alt verset profetic este în Isaia, la capitolul 11, primul verset. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Ișai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Iată iarăși o referire directă la Domnul nostru Iisus Hristos, modelul de viață, și în Matei, la capitolul 2, cu versetul 23, avem o corespondență în viața Domnului. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean.
Aparent nu are nicio legătură acest text din Matei, capitolul 2, cu ceea ce am citit în Isaia 11:1. Dacă privim în genealogia Domnului, găsim faptul, așa, fie că o citim din Matei, fie că o citim din Evanghelia după Luca, găsim faptul că Iisus este un descendent al lui David, iar David a fost fiul lui Isai, Betleemitul. Betleemitul în sensul că e locuitor al Betleemului, pentru că știm din istoria lui David că el se trage din localitatea Betleem. De aceea și Iisus, atunci când încă nu s-a născuse, părinții săi sunt obligați, pentru ca să se înscrie în recensământul poruncii de Augustus, se întorc în Betleem, în locul de baștina familiei lor. Iisus este descendent al lui Isai, chiar dacă găsim la capitolul 3 din Luca exprimarea Iese, este pentru faptul că Luca scrie în greacă și retranscrie numele ebraice în modul de pronunție grecesc.
În versetul 32 din Luca 3 spune: fiul lui Iese, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Nason.
Ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că în Isaia 11:1 se spune că o odraslă va ieși și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Acest cuvânt vlăstar e în ebraică nețer. Nețer care e apoi aplicat de către evangheliști, în special de Matei, care scrie în aramaică, nu scrie în greacă, e aplicat la locul de naștere a Domnului Hristos, locul de domiciliu în Nazaret. Pentru că acest nețer, exprimat apoi cu cuvintele din timpul lui Matei, este că va fi nazarinean. E o exprimare în limba din timpul lui Matei a unui cuvânt din ebraică, din timpul lui Isaia. Matei face această referire la faptul că prin locuirea sa în Nazaret, Iisus împlinește cuvântul din Isaia 11:1, care spune că un vlăstar va ieși din rădăcinile lui, a lui Isai. E clar că dincolo de descendență și de aceste cuvinte exprimate poate mai greoaie în ebraică, apoi în aramaică, găsim faptul că Iisus este descendent al casei lui David, și în mai multe locuri din Noul Testament se recunoaște lucrul acesta. Dar ceea ce este important pentru noi e faptul că Iisus este vlăstarul lui Dumnezeu, este fiul lui Dumnezeu, și astăzi se spune despre un copil că este vlăstarul cuiva, este fiul cuiva. Cred că ar trebui să ne gândim, citind aceste cuvinte, la faptul că e aceeași exprimare ca și în capitolul 9. O odraslă e latura umană pe care Domnul Hristos o are, la fel cum în capitolul 9 Isaia spune că un copil ni s-a născut, iar vlăstarul, care de obicei e folosit în mod curent ca vlăstar de neam împărătesc, dacă luăm exprimarea limba română, e referirea la dimensiunea divină a Domnului Hristos, un fiu ni s-a dat, așa cum Isaia redă în capitolul 9. E aceeași referire, cred, la dimensiunea divino-umană a Domnului Hristos.
Isaia, capitolul 11, cu versetul 2, continuă să ne vorbească despre Domnul nostru Iisus Hristos. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. În ce fel aceste cuvinte s-au împlinit în viața sa, conform cu relatările din Noul Testament?
În Isaia, capitolul 11, cu 2, ni se vorbește la fel despre o caracteristică. E același mod de a povesti a lui Isaia ca și în capitolul 9, despre care am vorbit în emisiunea trecută. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Ne este foarte cunoscut nouă ca și creștini care avem cunoștință despre scenele din viața Domnului Hristos, fie că avem mai multă sau mai puțină cunoștință, dar imaginea botezului lui Iisus la Iordan este o imagine foarte cunoscută. Apoi acea scenă, în multe locuri reprezentată, a coborârii Duhului Sfânt sub forma unui porumbel asupra Domnului Hristos în momentul botezului de la Iordan.
Iată, în Matei, capitolul 3, versetele 16 și 17, ni se spune: de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea.
Da, este o relatare pe un eveniment foarte clar, nu cred că are nevoie de prea multe comentarii. Momentul botezului de la Iordan n-a fost niciodată contestat de către farisei. A fost un eveniment deosebit care a avut loc atât în ochii și în urechile audienței, nu doar un eveniment restrâns pe care doar Ioan să-l fi văzut. O parte din ucenicii lui Ioan, ca de exemplu Andrei, atunci când asistă la această scenă, îl urmează pe Iisus și devine primul său discipol, primul ucenic. E clar că a avut o influență, un impact deosebit scena respectivă asupra celor care au văzut. Apoi și Ioan primește acea scenă ca pe înștiințarea, ca pe simbolul, pe semnul că misiunea sa a intrat pe ultima 100 de metri. Și atunci când Iisus pleacă, Ioan le spune ucenicilor săi: pe el trebuie să-l urmați de acum încolo. Misiunea mea s-a încheiat. Cu siguranță Duhul Sfânt a vorbit și prin Ioan Botezătorul și prin fiecare profet din timpul Vechiului Testament, însă atunci când se coboară asupra Domnului Hristos în chip vizibil de porumbel, este cumva simbolul încheierii unei perioade. Ioan își vede încheiată activitatea, ceea ce urmează e doar un deznodământ nefericit pentru el, dar anticipat, și cel care avea să fie cuvântul lui Dumnezeu trimis și care să exprime în mod deschis toate adevărurile dumnezeirii își intră în rol, în activitate. Până la Domnul Hristos, Duhul Sfânt vorbise prin profeții săi, descoperind, eu știu, adevăruri parțiale, să spunem, sau o revelație incompletă a lui Dumnezeu, conform cu puterea de înțelegere a fiecărui instrument omenesc pe care Dumnezeu îl folosește prin Duhul Sfânt, a fiecărui profet în parte. În schimb, în Domnul Hristos, Dumnezeu își arată, se descopere pe sine însuși în mod complet. E revelația deplină a lui Dumnezeu, așa cum este prin modul în care acționează, prin modul în care vorbește, prin învățăturile pe care le dă, prin gesturile pe care le face, prin simpatia și dragostea pe care o arată neamului omenesc de căzut, prin intențiile pe care le are. E o descoperire pe care Duhul Sfânt o face prin Iisus Hristos, care înainte, prin toți ceilalți profeți, nu a avut cum să o facă. Atunci când Petru este chemat să vestească Evanghelia primului grup de neevrei care e primit în biserică, care primește pe Hristos ca mântuitor personal, ce anume sutașul Corneliu și familia sa. În Faptele, capitolul 10, Găsim următoarele cuvinte. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau păsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Acesta e mesajul cu care Petru deschide prezentarea Domnului Hristos, vestirea sa în fața acestei familii de romani. Iisus este cel care a fost uns cu Duhul Sfânt de Dumnezeu. Și știți care sunt roadele acelui eveniment. Știți, inclusiv Corneliu avea cunoștință despre acel eveniment al coborării Duhului Sfânt asupra lui Iisus la botez. Pentru că Petru face apel la memoria lui Corneliu, care avea cunoștință despre acel eveniment petrecut la un moment dat. Și identificarea lui Iisus ca fiind Mesia cel așteptat, Petru o face prin acel eveniment care s-a întâmplat la Iordan.
Versetul 2 din Isaia, capitolul 11, amintește și despre Duhul de înțelepciune pe care Domnul nostru Iisus Hristos îl avea, iar în Coloseni, la capitolul 2, cu versetele 2 și 3, ni se spune: pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.
Vedeți, acest text demontează un aparent conflict din mintea multor oameni din timpul nostru, cum că cunoașterea lui Dumnezeu ar intra în contradicție cu știința, cu înțelepciunea, și unii zic că dacă trebuie să separi, să alegi ori știința, ori Biblia. E un lucru fals, e o dilemă falsă, pentru că Apostolul Pavel mărturisește aici că toate comorile înțelepciunii și ale științei sunt ascunse în Hristos. Au fost puse prin Hristos la dispoziția oamenilor. Orice lucru care ne e astăzi descoperit din punct de vedere științific, din punct de vedere a dezvoltării tehnologice, sunt convins de faptul că Dumnezeu a îngăduit să fie descoperit nouă. Nu vorbim acum de aplicațiile greșite ale unui lucru, deci, eu știu, facem o descoperire și după aia o transformăm iată în armă. Și atunci când Dumnezeu îngăduie ca știința omenirii să înainteze într-o direcție, lucrul acesta vine de la El și El are intenția ca să fie folosit în direcția pozitivă, în direcția bună. Dumnezeu a dat daruri multe omenirii și undeva se spune în paginile Scripturii că orice lucru bun vine de la Tatăl Luminilor, adică de la Dumnezeu, inclusiv descoperirile științifice. Să nu credeți că împărăția lui Dumnezeu va fi, eu știu, o sumă de o veșnicie întreagă în care oamenii vor sta doar pe nori și vor cânta la harpă. Oamenii vor înainta foarte mult în cunoștință. Lucruri științifice extraordinare vor ieși la iveală, care astăzi nu sunt cunoscute. Pentru că Dumnezeu este Cel care a creat toată ordinea în univers. Legile științei pe care astăzi, ale fizicii, spre exemplu, care le folosim și ne sunt atât de cunoscute, nu au apărut la întâmplare sau dintr-o revoltă a materiei împotriva Creatorului Său, ci au fost puse de Dumnezeu și universul întreg funcționează după legile și principiile pe care Dumnezeu le-a pus acolo. Noi nu vom face în veșnicie decât să descoperim ceea ce mintea noastră umană încă nu poate percepe. Și aș vrea să spun că de-abia aștept momentul acela. Cunoștințele tehnologice, cunoștințele în domeniul cunoașterii universului, cunoașterii vieții, vor crește din veșnicie în veșnicie pentru cei mântuiți.
Un alt verset profetic este cel de-al treilea verset din capitolul 11 al cărții Isaia: plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. În Luca, la capitolul 6 cu versetul 8, ni se spune: dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stat în picioare.
Iar la Ioan, o scenă asemănătoare, Ioan, capitolul 2, cu versetul 25, se spune: n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în fiecare om. Scena pe care ați citat-o din Luca, la capitolul 6, e o scenă a vindecării. Un om cu o infirmitate clară la o mână vine și el la sinagogă. Și în sinagoga respectivă, Iisus le vorbea oamenilor. Și văzând că omul are clar nevoie de a fi vindecat, probabil că era o persoană care se descurca foarte greu din cauza acelei infirmități, Iisus îl vindecă. Dar înainte să aibă loc actul vindecării, Iisus le citește gândurile fariseilor care asistau în sinagogă. Oamenii aceia nu veniseră la biserică, cum spune, la sinagogă, la locul de închinare, pentru a auzi cuvintele Mântuitorului. Nu veniseră pentru ca să audă citindu-se din Tora, ci veniseră doar ca să-l spioneze. Veniseră ca să strângă împotriva lui Iisus dovezi de care aveau nevoie pentru ca să-l condamne și să-l declare că nu-i de la Dumnezeu și nu-i Mesia. Apoi, în împietrirea inimii lor, oamenii aceia nu vedeau nevoia stringentă de vindecare a acelui om și au preferat să păstreze o aparență de sfințenie a zilei sabatului, în sensul că nimeni nu facă nicio lucrare, ignorând nevoia de vindecare a omului respectiv, doar pentru ca să nu se facă, după cum gândeau, nicio lucrare în ziua sabatului. Iar atunci când Iisus, cred că se vede pe fața lui faptul că vrea să-l vindece pe omul respectiv, și Iisus citește în mințile și inimile fariseilor faptul că erau toți cu urechile ciulite și cu ochii deschiși ca să vadă îl va vindeca pentru ca să-l poată acuza pe Iisus. Așa cum spune Isaia la capitolul 11 cu versetul 3, nu va judeca după înfățișare. Iisus nu va măsura atunci când ne va judeca fiecare dintre noi cu metrul pe care noi l-am croit pentru alții. Nici nu va judeca pe fiecare om cu metrul pe care și l-a croit fiecare pentru el însuși. Iisus va judeca după starea inimii fiecărui om. Și dacă noi credem astăzi că într-o atmosferă de aceasta, de a lăsa impresie bună cuiva, nu contează promă ce gândesc, dar să nu mă critique lumea, să las o impresie bună, să nu mă vorbească lumea de rău, dăm prea multă importanță astăzi modul în care ne văd cei din jurul nostru, chiar dacă în inimile noastre e cu totul altceva. Aparențele ne mănâncă prea mult timp și ne mănâncă prea mult efort intelectual, psihic, ne produc stres doar ca să păstrăm niște aparențe, când de fapt adevărul din sufletul fiecărui este cu totul altul. Iar Iisus citește și vede până acolo.
Acesta este și modelul nostru. Să avem plăcere în teama de Dumnezeu, în ascultarea de El, să nu judecăm după înfățișare și să nu hotărâm după cele auzite. Până la urmă, judecata va veni de la Dumnezeu și El o va face cu dreptate și cu nepărtinire, pentru că El are Duhul de înțelepciune și de pricepere, dar și de cunoștință, și El este Cel care stăpânește veșnic asupra sufletelor noastre și asupra întregii lumi. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare cu alte aspecte pe care vrem să le subliniem din viața Domnului Hristos. La revedere!